man ir tā vaino pilnīgi veltīts sevi un savu laiku Berlinālē, vai arī nemaz nē. Un šoreiz ir tā, ka man arī spēka nebūtu tā izskraidīt visas filmas. Berlīnas festivāls ir viens no lielākajiem festivāliem pasaulē. Viņš ir A klases festivāls un paliek plašāks savā apjomā ar katru gadu. Pašlaik jau uzskaita, ka viņš cilvēku dalības ziņā un arī skatītāju daudzuma ziņā ir viena no pirmajām vietām, vai ja ne pirmajā. Jo citi festivāli ir tādi, viņi notiek kurortos, tieksim, vai tādas mazākās pilsētās, un vairāk profesionālā sabiedrība skatās. Un tauta gaida, kamēr kinoteatros būs. Bet Berlinālē ir sava tāda komerciāla daļa. Jo filmas iet arī pa kinoteatriem, cilvēks tām caurām naktīm pēc biļetēm. Tā kā Berlinālē ir pamatīgs festivāls. Viņa īpatnība ir arī tā, ka viņi ļoti daudz vērības pievērš tieši tādām filmām no komerciāli netik izplatītām kinematogrāfijām. Un tās filmas parasti tad arī dabū kaut kā distributora pēc tam. Tas ir tā tīri praktiski, vai ne? Piemēram, kad pagājuši reizi tur Nordam bija tik lieli panākumi, tas bija, mēs visi ārkārtīgi priecājamies. Un man ir tāds iespējas, ka pašā republikā vispār īsti nesaprot, kāda nozīme ir šīm lietām. Mēs kādreiz pāri savam žogam īsti nezinām, kas tur notiek.
Šogad Zoopalast atvēra atkal no jauna.
Jā.
Tā ir vēsturiska vieta, ja, kur sākās Berlinālē.
Viņa tur sākās, jā, tas bija lielākais kino. Bet kino atklājās tad, kad kā bērns šeit dzīvojas, tur esmu gājusi. Tas bija pavisam jauns kino, skaitījās kaut ko īpaši moderns. Un es nezinu, cik man bija tie gadi, kad viņu atvēra. 7 gadi, 8. Jo es atceros vienu reizi, tēvs man paņēma līdzi uz to kino. Un es atcerējos no tiem laikiem, ka mēs zinām, tas ir jauns pavisam atklāts. Tā kā man jau te ir atmiņas vēl vecākas no Ādama un Ievas laikiem.